Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У Йорданії прихильники уряду закидали камінням студентську демонстрацію підтримку реформи. 60 чоловік поранені. Коли 200 чоловік напали з камінням на 2000 удільників сидячої демонстрації. Не глядячи на напад, студенти засталися на центральній площі йорданської столиці – Аману. Войска Заходней коалиции в Ливии выпустили за минулые сутки 16 крылатых ракет «Томагаук». Агулом военными самолетами сроблены 153 вылеты. Метами ударов была артиллерия, механизованные силы, командные пункты войск ливийского лидера Муаммара Каддафи, поведомляя агентство Рейтер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что улады Ливии не выполняют потребования резолюции Рады Безпеки ООН относно спынения огню. И он заявил, что у Ливии протягиваются порушаться права человека и что отказные за злочинство супред своего народа повинны повстать перед законом. Тем часом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня витал решение НАТО взять на себя контроль по установлению над Ливией бесполетной зоны. И он так само высоко оценил намер Объединенных Арабских Эмиратов накировать на допомогу международной коалиции 12 военных самолетов. У Японии на потерпела от землетруса атомной электростанции Фукусимы Даичи проводится расследование с метой выявить крыницу утечки радиации. Поводле представников японской электроэнергетической компании, у системы охлаждения одного из реакторов зарегистрированы высокий уровень радиации, что может быть выником его могчимого пошкоджения. Поведомляется, что уровень опроменивания, который на первой дне отримали трое працовников АЭС, у 10 тысяч разов вышейше, чем чакалося. По воде официальных данных, колькость загиблых у вынику землетрусу и цунами досягнула 10 тысяч человек. Тем часом высокочуливые датчики Федеральной метеослужбы Немеччины показали наявность следов радиоактивного йоду из Японии у поветра вокруг немецких городов Потсдам, Офенбах и Брауншвайг. По воде адмысловцев, доза лишится мизерной и погрозы здоровью людей не несе. Такую информацию распавсюдило Министерство новокольного осяроддзя Немеччины. Меркуется, что основная частка радиоактивных речев из Японии з'явится у немецким поветры позднее. Как поведомляют немецкие урадовые крыницы, мытники проверяют у всех, кто прибыл из Японии, лечильниками Гейгера. Президент Йемену Али Абдалла Салех заявил сегодня, что рыхтуются до адыхода от улады для того, как позбегнуть кровопролития. И он различивает передать полномоцтво, как он выказался у надеянной руки переходной администрации. Заява Салеха передавалась по телебачению. У столицы краины города Сана собрались на манифестацию тысячи людей. Оппоненты Салеха и его прихильники проводят демонстрации у разных районах города. У минулую пятницу вынику сутыкнению силами правопорядку в столице Йемену закинули около 50 манифестантов. У Йордании прихильники закидали каменями студентскую демонстрацию подтримку реформы, 60 человек поранены. У Сирии войски сегодня открыли огонь по демонстрантам в городе Дараа на полдне краины. Это было отказом уладов на подпал оппозиционерами статуи Хафиза Асада, батьки теперешнего президента Башара Асада. Манифестанты собрались на улицах города, как ушановать память нескольких десятков человек, которые загинули в початку этого тыдня в часе полицейской операции супраць демонстрантов. Антиурадовые демонстрации прошли у Сирии и у инших городах. Вы слухали выпуск международных новинов. Нагадаю, адрес нашего сайта в интернете – свобода.орг.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертизы свободы на тему «Чому узмацняются репрессии?». Учителя Змитеру Дашкевичу и Эдуарду Лобову вынесли жесткий присуд. Чем потлумачить такую брутальность? Как можно оценить новые методы в процессе обвинувачивания? Чому репрессуют журналистов? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы правооборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Справа Дашкевича и Лобова трохи выпадает из агульного шерогу политических судовых процессов с двух причин. По-перше, те суды, которые отбываются над удельниками акции 19 сентября, и вот Дашкевич и Лобов были арештованы ранее. То бок, як удзельнікі гэтай змовы, яны не ідуць. Спачатку ўсе думалі, што гэта прэвентыўнае затрыманне, і так часта бывала, калі маладзёвых лідараў нейтралізоўвалі напярэдадні важных вулічных акцый. Думалі адсядзяць 10-15 сутак і выйдуць. Але атрымалася вось па-іншаму. Другі момант. Апошнія суды над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым, прадпрымальнікам Медведзем, закончыліся даволі мяккімі прысудамі. І здавалася, што ідзе тэндэнцыя да змякчэння прысудаў. І вось мы зноў атрымоўваем жорсткі прысуд 2,4 гады Дашкевічу і Лобаву. У чым сэнс гэтага судовага працэсу? Спадар Лапкоч.
Гэты судовы працэс нельга разглядаць у адрыве ад тых працэсаў, якія ідуць у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі 19 снежня. Хоць фармальна Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава абвінавачвалі ў іншым злачынстве, у хуліганстве, але абсалютна відавочна тое, што гэта была палітычная правакацыя ў дачыненні да іх. Спачатку гэта выглядала як звычайная спроба ізаляваць маладых актывістаў, тое, што ў нас стала традыцыйнай, перад пачаткам кожнай акцыі затрымліваюць большасць ад самых актыўных моладзевых актывістаў, якія могуць сфармаваць арганізацыйную частку мірнай акцыі, і іх затрымліваюць прэвентыўна. Также прэвентыўна затрымалі і Дашкевіча і Лобава 18 снежня. Але 19 снежня, хачу нагадаць тое, што ні журналістам, ні праваабаронцам нікому не было вядома, дзе яны знаходзяцца да другой паловы 19 снежня, калі прэс-служба ГУС Мінгарвыканкама выдала інфармацыю для прэсы аб тым, што яны затрыманы і падазраюцца ў крымінальным злачынстве і ў злосным хуліганстве. Гэта значыць, што ўжо на той момант было прынята рашэнне і на жорсткія прысуды, і на крымінальную справу дачынення да гэтых моладзевых актывістаў, і на будучы брутальны разгон плошчы. Таму нельга гэтыя справы адрываць, гэта адзіны кантэкст пераследу ўсёй дэмакратычнай апазіцыі пасля 19 снежня.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце судовы працэс над Дашкевічам і Лобавым?
Натуральна, Дмітра Дашкевіч быў адным з тых людзей, якія былі гатовы ўзначаліць вулічны супраціў 19 снежня ў час выбараў. Таму абсалютна натуральна выглядала ягонае затрыманне, ягонае прадухіленне, удзел Дашкевіча ў плошчы. А ўсё тое, што адбылося пасля, гэта неяк, на мой погляд, выглядае на нейкай чарговай спробы ўжо якой гэтай улады расправы над маладым фронтам. Хай ён ужо малады фронт можа быць і не такі моцны, як 10 гадоў назад. Але вот ён па-ранейшаму неяк вот уяўляецца бяльмом у воку для гэтых спецслужб. Паглядзіце, па справе плошчы фактычна затрыманы 5 малдафронтаўцаў. Малады фронт пацярпеў вельмі моцна. Па маіх звестках, некаторым лідарам маладога фронту, якія засталіся на волі, прапаноўвалі распусціць арганізацыю ўзамен на свабоду тых людзей, якія зараз сядзяць па турмах. Дашкевіча, Кіркевіча, іншых людзей. Маё тлумачэнне гэтага, в прынцыпе, такое вот.
Яшчэ адзін незвычайны момант. Маюцца некія пэўныя асаблівасці гэтага судовага працэсу. Гэтым разам улады ў працэсе абвінавачвання прымянілі новыя метады супраць апазіцыянераў. Вось справакаваная бойка, замаскіраваныя пацярпеўшыя і адначасова сведкі. Як можна пракаментаваць асаблівасці самага працэсу, спадар Лапкович?
Я думаю, што ў нас фармуецца новая ўвогуле сітуацыя такіх хуткіх і абсалютна неправавых судоў у дачыненні да дэмакратычнай апазіцыі, у тых, хто патрапляе ў гэты каток крымінальных рэпрэсій. Раней мы назіралі абсалютна незаконныя прысуды падчас адміністратыўных справаў. Зараз мы назіраем абсалютна незаконныя прысуды падчас крымінальных справаў. Бо бездоказнае абвінавачванне ўсіх тых, хто ўжо асуджаны за ўдзел у плошчы, а зараз справа абсалютна нават відавочна для ўсіх сфабрыкаваная. І таму неабходна схаваць гэтых супрацоўнікаў, якія даюць лжасведчанне ў судзе. І таму мы абсалютна не ведаем, што гэта за людзі. І, в прынцыпе, гэта таксама адзін з крокаў дэманстрацыі, тое, што не адвакаты, ні грамадства не можа нават мінімальна паўплываць на вось той каток, які ідзе. І ён абсалютна беспардонна, падмяняючы з сабой правасуддзе, нават без сведкаў фактычна, без пацярпелых, якіх в суду, в прынцыпе, не было прадэманстравана. І тая форма стасункаў адвакатаў, абвіняемых з пацярпелымі сведкамі, это, ну, просто здзек над правасуддзем, па-іншаму не назавеш.
Гэта азначае, што, ў прынцыпе, любога грамадзяніна цяпер можна такім жа спосабам асудзіць на любы тэрмін, таму што, ну, знайсці такіх сведкаў, якія б нешта казалі, не так цяжка.
Безумоўна, так, практыка фармуецца. Мы зараз назіраем увогуле фармаванне новай практики кримінального правосуддя в дочиненні до політичної опозиції. І тому ми от реально можемо скатитися до хутких судов. Ми вже їх маємо, в принципі, це мало чим відрознюється від совєтської практики осудження дисидентів чи політичних опонентів. Тому, в принципі, цілком можливо, що, на жаль, коли неправова ситуація у дочиненні до політичної опозиції, чому не може бути такої ж неправової ситуації у дочиненні до звичайних громадян? Тому це як така хвороба, вона роз'їдає цілком всю правову систему.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому знесняємося репресію?». Господар Панкавіц, а ви як прокоментуєте ось ті особливості обвинувачення і вогулю судового процесу над Дашкевичем і Лобовим?
Что предъявить, они могут любые обвинувачения, мы это уже, в принципе, неодноразово бачили. Бачили, скажем, летось, когда судили Миколу Туховича за терроризм, бачили и ранее. И тут то же самое, фактично, что ни от чего застрахованные оппозиционные лидеры, оппозиционные деятели быть не могут в этой справе. И тут то же самое вот с этой сбитью. Суд, я присутничал от первого поседжения до опошнего на этом суде, нагадывал нечем собой фарс. Вот эти абсолютно недоречные голосы за стенки, какие гучали. Навод Светка, который бачил, что сбивали менавіта Дашкевіча, ягоныя паказанні таксама не былі улічаныя. Гэта даказвае аб тым, што проста спадзявацца на нешта ў беларускім судзе, на нейкую законнасць зараз абсалютна немагчыма, і прысуды будуць выносіцца незалежна ад доказнай базы, незалежна ад ступені віны абвінавачаных такія, як было загадана зверху.
Так, сапраўды, мне падаецца, што вось гэты працэс над Дашкевічам і Лобавым, гэта проста суд ад самога факта прыналежнасці чалавека да апазіцыі. Мне падаецца, гэта новая з'ява, таму што калі папярэднія суды хоць былі за ўдзел у некай акцыі, то бок прысутнасць на акцыі была даказана. А тут атрымоўваецца, што людзей судзяць за саму прыналежнасць да апазіцыйнай арганізацыі, і ўсё. Уже гэты сам факт з'яўляецца нібыта злачынствам у Беларусі. Мне падаецца, гэта вельмі трывожны прэцэдэнт.
Выглядае на тое, што проста нейкі суд над Дашкевічам пабіў усе рэкорды па цынізме над палітычнымі судамі, якія адбываліся да гэтага нават.
Апошнімі днямі адбываецца новая хваля рэпрэсій. Вось у Магілёве далі трое сутак арышту журналісту Алесю Асіпцову. У Оршы судзілі расійскага журналіста Лашманкіна. Працягваюцца іншыя затрыманні. Гэта звязана з днём волі, ці гэта некая новая хваля рэпрэсій, што ўзмацняецца. Як вы думаеце, спадар Лапкові?
Мы павінны зразумець тое, што з 19 снежня мы жывём в іншай сітуацыі. Узяты абсалютна свядома кірунак на падаўленне любой грамадзянскай актыўнасці. І гэта бачна і па тым затрыманням, пра якія мы кажам, па всім крымінальным працэсам, па той сітуацыі, якая сёння разгортваецца ў Беларусі ў дачыненні да дэмакратычных актывістаў, якія ўвогуле яшчэ нідзе не паўдзельнічалі ў дні волі, але ж ужо дзясяткі з іх затрыманы. І гэта новы накірунак улады на цалкам падаўлення любой публічнай актыўнасці, любой публічнай праявы непадпарадкавання. Таму нам трэба зразумець гэтую сітуацыю і ведаць тое, што, як мне падаецца, рэпрэсіяў менш не стане. І таму нам трэба шукаць і новыя формы, і сваёй абароны, і свайго актыўнага ўдзелу, бо ў той сітуацыі мы можам толькі пашыраць колькасць палітвязняў.
Спадар Панкавец, а вы чым патлумачыце затрыманні апошнімі днямі, якія адбываюцца ў краіне? Гэта тлумачыцца толькі в акцыі на дзень волі ці чым іншым?
Урацца б гэта нейка новая тэндэнцыя затрымання журналістаў у гэтым менавіта справе. Хочаць усё так, гэта звычайна затрыманні перад днём волі. Але што сітуацыя не будзе паляпшацца, то я абсалютна згоден з уладзам. І вось прысуды Дашкевічу, Лобаву, сённяшняе абскарджванне рашэння Парфянкова, которое было адхіленае. Гэта таксама пра тое сведчыць. Вот прысуд Брэусу і Гапонова, гэта хутчэй нейкае, напэўна, выключэнне з правіл было, мяккі прысуд, які звязаны з інтарэсамі Расіі. Я не ведаю, магчыма тут нейкая вот такая вот психалагічная установка гэтай улады. Біць мацней, да такой ступені мацней, што паказваць, што мы спыняцца не будзем, мы будзем біць па-ранейшаму моцна, і вы можаце толькі згадзіцца на такія ўмовы. Гэта можа таксама спосаб размовы з Захадам такім чынам, паказаць, што ніякіх паслабленняў у гэтай справе абсалютна не будзе.
Падчас папярэдніх судовых працэсаў над апазіцыянерамі ранейшымі гадамі беларускія дзяржаўныя медыі спрабавалі гэта ўвогуле хаваць. То бок большасць грамадства просто не ведала, што гэтыя суды адбываюцца. Цяпер адбываецца наадварот. Дзяржаўныя медыі каментуюць вось гэтыя прысуды. Гэта што, сродак запужвання грамадства? Спадар Лапкович.
Я думаю, то, што з аднаго боку это сродак запужвання актыўнага грамадства, гэта публічнасць, прысутнасць у дзяржаўных медыях гэтых працэсаў. Гэта і тое, што абсалютна камічная сітуацыя, але ж якая была безумоўна зроблена для таго, каб запалохаць людзей, калі сотні людзей, чым мабільныя тэлефоны былі зафіксаваны на плошчы, выклікалі на допыты. Гэта рабілася і робіцца выключна для запалохвання грамадства. Але ж той жа момант гэта робіцца і для таго, што ўлада хоча паказаць усяму беларускаму грамадству, што яна сталася ахвярай драпежнай злобнай апазіцыі 19 снежня. І што гэта не палачы сёння пры ўладзе, а ахвяры, якія з апошніх сілаў ледзь-ледзь уратавалі ўсё беларускае грамадства ад хаоса і бесчынства. І таму вось спрабуюцца в такім кантэксце гэта прыпадаваць у дзяржаўных СМІ, каб выставіць уладу ахвярамі.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось тое, што дзяржаўныя медыі паведамляюць пра гэтыя прысуды з адпаведнымі каментарыямі?
Мне здаецца, што гэта нейкі спосаб апраўдання. Апраўдання той вось абсалютна беспрычыннай жорсткасці, якая была ўжыта 19-га і пазней супраць удзельнікаў дэманстрантаў акцыі 19-га снежня. Людзі ж таксама, скажам, не дурні і бачылі, якая там сітуацыя была. І гэта цяпер проста вот спроба сябе нейкім чынам абяліць, паказваючы гэтыя рэпартажы, паказваючы, якія там былі абсалютна адмарозкі, тэрарысты і што яны хацелі зрабіць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі?». У перадачы ўдзельнічаюць праваабаронца Владзімір Лапковіч і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітр Панкавец. Яго перадачу Валер Карбанович.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дэмакратычная грамадскасць праводзіць свае акцыі ў новым фармаце. Міліцыя спыняе, папярэджвае і затрымлівае актывістаў. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячоў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бодуновай. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 9. Сурвілы. Лёс гэтай сям'і мог бы стаць асновай атласу сусвету Беларусі, калі б камусьці захацелася яго стварыць. Івонка Сурвіла нарадзілася ў Стоўпцах. 12-гадовай дзяўчынкай разам з бацькамі пакінула Беларусь у час Другой сусветнай вайны. Атрымала адукацыю ў розных краінах Еўропы і авалодала шматлікімі мовамі. У 1989 годзе спадарыня Сурвіла заснавала фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю, а ў 1997 узначаліла Раду БНР. Але ўсё жыццё, па яе словах, адданае адной мэце – незалежнасці Беларусі. Разам со сваім мужам Янкам яны выгадавалі двух дачок – Паўліну і Ганну. Паўліна цяпер жыве ў ЗША, а Ганна – ў Францыі. У старшыні рады БНР тры ўнукі і ўнучка. Івонка і Паўліна Сурвілы – героі нашай сённяшняй праграмы.
Гэтая праграма – гэта своеасаблівы падарунак і віншаванне нашым слухачам і чытачам сайту да 25 сакавіка.
Вельмі прыемна, цудоўна.
Калі жылі ў савецкай Беларусі яшчэ, ніхто не верыў, што Беларусь калісьці можа быць незалежнай. Між тым, у беларускай дыяспары гэтая вера была заўсёды.
Без яе мы не маглі жыць, ведаеш. Нам трэба было паўтара кожны год. Не было таго дакладу на 25 сакавіка, калі не казалася, што ніякая імперія не ёсць вечная і што мы адродзімся. У гэта мы моцна-моцна верылі. Што ўся наша эміграцыя, прыехаўшая падчас Савецкага Саюзу, мела ўражанне, што яна страціла бацькаўшчыну. І дзеля гэтага бацькаўшчына сталася свайго роду ідэалам, мрояй, як кажуць, пагадзі пердзю, гэта страчаны рай. І мы гэты канцэпт страчанага раю так моцна цанілі, так моцна любілі, што ўсё былі гатовыя зрабіць для Беларусі.
А як у другіх пакаленнях эміграцыі, вот у вашых дзецях, напрыклад, якія ўжо нарадзіліся там, дзе нарадзіліся, і ўсё атрымалі ад тых краінаў, у якіх нарадзіліся? Як у іх магла гэтая вера ў Беларусь падтрымлівацца?
Усё залежыць ад сям'і. Дык я заўдзячаю ўсё маім бацькам. Яны так любілі Беларусь, так былі адданыя Беларусі, што фактычна іначай не можна было сябе адчуваць, як толькі моцным беларусам, сведамым беларусамі, з радасцю рабіць усё, што магчыма для Беларусі. Чай не магу сабе ўявіць жыцця.
Як вы выхоўвалі сваіх дзяўчынак, каб яны засталіся беларускамі? І ці тыя прынцыпы выхавання, якія закладалі вы ў сваіх дачок, ці яны іх працягваюць у сваіх дзецях?
Яны працягваюць у сваіх дзецях у меншай меры, як мы, таму што і адна, і другая жывуць далёка ад беларускіх асяродкаў. Але мы мелі шчасце, што і Янка, і я абсалютна былі аднадумцамі ў тым сэнсе, што мы самі выхаваліся моцнымі беларусамі і не маглі не браць удзелу ў беларускім жыцці. І паколькі былі ў чужой краіне, дзеці заўсёды былі з намі, мы заўсёды ўсюды бралі дзяцей з сабою, каб паказаць краіну, каб... і яны з самага маленства прысутнічалі ўсюды, дзе штосьці беларускае рабілася. І нашы Паўлінка і Ганя і разам дачушка Грыцукоў у траіх цудоўна спявалі на сцэне. Так цудоўна, што доктар Рагуля пабег на сцэну іх абдымаць, так быў расчулен, чуць не расплакаўся. Гэта яны рабілі з прыемнасцю. Другая рэч не важная, гэта безмоўна, ці нават першая рэч замова. Мы з Янкам заўсёды гаварылі па-беларуску. Але з часам было штораз больш прыяцеляў у нас, якія гаварылі іншымі мовамі. Дык у хаце не была толькі беларуская мова. Цікава, што Ганя, напрыклад, як была маленькая, да 4 гадоў, пакуль не пайшла ў школу, дык толькі па-беларуску гаварыла. Як яна пайшла ў іспанскую школу, дык нават было здзіўленне, што такое дзіцё 4 гады дрэнна гаворыць, што сталася, што такое. Але за пару месяцаў навучылася, і як мы выязджалі з Іспаніі, казала дырэктарка, што яна на 3 гады наперадзе іншых аднолетнікаў. Але затое беларускую мову яна навучылася лепш за Паўлінку, якая ўжо мела Ганю, якая пачынала гаварыць па-іспанску, і якая пайшла ў садок у 2,5 гады. І Паўлінка гаворыць, разумее вельмі, ўсё разумее вельмі добра, гаворыць вельмі добра, але мае праблему з канчаткамі слоў, і гэта таму, што мова наша фактычна не такая лёгкая. Праблема невялікая, таму што гэта ёй не перашкодзіла быць у Беларусі і напісаць тэзу на беларускую тэму, але адчуваецца, што яна расла на чужыне.
Паўліна Сурвіла.
Ну, гэта значыць, я беларуска, мой муж, ён свет, канадэец, але вельмі ж раная беларуская культура. І мы маем адзін хлопец 12 гадоў, Антон, і другі 10 гадоў, Валік. Яны нарадзіліся ў Айова, ў Штатах, але яны нарадзіліся ў вельмі цікавай сям'яні кантэкст. Яны чуюць беларускую мову, але мне здаецца важней, гэта што мы живем традиционное життя, ритуальное життя, якая шануя беларуская культура каладами. Мы маем куця. Мы завсюди гэта мели. Мы маем беларускія речі сюди у хаці. Мы маем беларускія книжки. Калі стосі на Беларусі там станецца, мы дискутуем. Я ніколи не брала мои дзеці і сказала, ну сядзіце тут, я буду вас тлумачыць, што гэта значыць быць беларусам. Гэта ніколі не было. І ніколі не было для мяне так сама, калі была маленькая. Просто я не гэта бачу. Бачуць і жывуць.
Калі гаварыць пра пакаленне вашых унукаў, якое нарадзілася зусім іншым свеце, у абсалютна глабальным і мультыкультуральным, то для іх у чым будзе гэты страчаны рай?
Страчаным раем уже Беларусь не ёсць для іх, але ёсць для Беларусі цікавасць. Напрыклад, мой Антон, мой унук, якому было тады, здаецца, 10-11 гадоў, калі ў школе трэба было сказаць пра некую краю свету, сутик. Ён не толькі цудоўна зрабіў даклад пра Беларусь, але яшчэ прывёў бабульку, каб яна расказала класе, што такое Беларусь. І ён усюды ганарыцца тым, што беларус. Мне зрабіў шмат сувеніраў. Напрыклад, адзін стаіць у мяне тут так на століку рамка, у яе ў рамцы ёсць беларускі сцяг, такі прыгожы сцяг, бел-чырвона-белы, які ўецца, так. А мае ўнукі ў Францыі, дык сапраўды матрэчаў пытаюцца пра палітыку, пытаюцца, як чаму робіцца тое, што робіцца.
Валык, ён так вельмі любіць беларускі рок. І я пакідаю яму гэта любіць, таму што мне здаецца, гэта вельмі важна, каб дзеці таксама маглі знайсці важнасць гэтыя вялікія думкі, важнасць персональная. І для яго беларускасць цяпер, 10 гадоў маю, гэта класічны беларускі рок. Ну, вельмі добра. Ну,
на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Калі вернуцца ў 91 год, як вы ўспрынялі тое, што Беларусь стала незалежнай?
З аднаго боку, папросту аж не верылася, што гэта магчыма, і мы фактычна чакалі, што будзе заўтра, што будзе далей. Па-другое, мы даведаліся пра незалежнасць у цяні Чарнобылю. Чарнобыль нас страшэнна праяву. Не можаце сабе ўявіць такой ступені, мы перажылі гэта няшчасце беларускае. І вось у 91 годзе якраз была тут у Канадзе першая група 69 дзетак з Беларусі, якіх мы сюды прывезлі на адпачынак і на аздараўленне. І мы так былі імі прынятыя і тым, што яны нам казалі, і тым, што бачылі, што фактычна выратаваць Беларусь Чарнобылю было амаль важнейша за ўсё іншае. Я 8 гадоў працавала, ну, папросту днём і ноччу, каб памагчы гэтым ахвярам Чарнобыля. І дзеля гэтага, паколькі яшчэ ў Беларусі было вешчанне крыху тэарэтычнае, яшчэ не было свайго парламента, яшчэ трэба было змагацца за новыя выбары і гэтак далей. Дык мы бралі гэта вельмі спакойна. Безумоўна, найбольшае маё шчасце было паехаць у Беларусь у 92 годзе і там пабыць. Гэта было ж шчасце бесканечнае. Але адначасна мы яшчэ чакалі, што будзе далей. Бачыце, так сталася, што Беларусь не яшчэ да гэтага часу не зрэалізавалася поўнасць. Гэта якраз тлумачыць, чаму мы не аддалі нашага мандату ВНР у Радзе Беларусі тады.
Калі вы пісалі тэзу па беларускім року, што вы знайшлі ў ім адмысловага?
Мне здаецца, што я знайшла такую энергію цікавую. Беларусь як краіна, як пакаленне маладых людзей. Яны толькі што ў 93-м год знайшлі іхні голас. І я вельмі гэта бачыла праз гэтыя музыканты, але таксама праз публіка. Пісаць пра гэта было цяжка, але кантэкст быў такі складаны. Кантэкст гэтую музыку у момент адрадзення, дзе з аднаго боку я магла гаварыць па-беларуску на трамвай з шаброкамі, і з другога боку людзі сварыліся, таму што мы гаварылі па-беларуску. І для мяне, як дзіця эміграцыі і як дачка мае бачкі, мне гэта так дзіўна было і так сумна. Гэта была іншая беларуска. Але, ведаеце, я вельмі шмат навучылася праз маю працу. І я, як антрополог, навучылася, што людзі маюць вельмі розныя методы быць беларусом.
Тут для вас свята 25 сакавіка.
Вельмі жадаю, што ўсё, што ўжо людзі перажылі і перажываюць цяпер, гэта будзе ў канцы канцоў прадукаваць пазітыўны момент для краіну і для гэтыя людзі. І што гэты год будзе дае новую адрадзенне для гэтую краіну, таму што гэта краіна зашмат перажыла ў гісторыі. Каб усе жылі у мадэрны свет, каб усе ведалі, што гэта быць частка сусветнае грамадзянства.
Як мы выязджалі з Даніі, калі мне было 12 гадоў, дык мы прыязджалі праз транзытны лагер, і цэлая група беларусаў ехалі разам у Францію. І там адсвяткавалі вельмі цудоўна 25 сакавіка. Было вельмі прыгожа, запрасілі сваіх дацкіх прыяцеляў. Гэта да майго прэзідэнцтва. до старшинства Ради. Того часу, як мені вибрали старшинів Ради, так фактично кожне свято, 25 скрипка для мене, таким великим святом і такою радості завжди. Завжди відвідую кілька осередків Білорусі. Вітаю. Люди, справді, відчувається така... Такая отданность в Беларусь, такая вера у Беларуси. Так что я абсолютно на каждой из этих подеев была надзвичай счастливая. Хочу повинчевать усіх белорусов с нашим великим-великим национальным святом. И пожадать, как мы все разом могли колись святковать его на каждой улице у Беларуси, в каждом помешкании во всей Беларуси. Живе Беларусь!
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Данько.
Шановні слухачі! Пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду!
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефіры экспертызы свабоды на тэму «Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі?». У чацвера Зміцеру Дашкевічу і Эдуарду Лобову вынеслі жорсткі прысуд. Чым патлумачыць такую брутальнасць? Як можна ацаніць новыя метады ў працэсе абвінавачвання? Чаму рэпрэсуюць журналістаў? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды праваабаронца Уладзімір Лапковіч і журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавіц. Справа Дашкевіча і Лобова трохі выпадае з агульнага шэрагу палітычных судовых працэсаў з двух прычынаў. Па-першае, тыя суды, якія адбываюцца над удзельнікамі акцыі 19 снежня. І вось Дашкевіч і Лобаў былі арыштаваныя раней. То бок, як удзельнікі гэтай змовы, яны не ідуць. Спачатку ўсе думалі, што гэта прэвентыўнае затрыманне, і так часта бывала, калі маладзёвых лідараў нейтралізоўвалі напярэдадні важных вулічных акцый. Думалі адсядзяць 10-15 сутак і выйдуць. Але атрымалася вось па-іншаму. Другі момант. Апошнія суды над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым, прадпрымальнікам Медведзем, закончыліся даволі мяккімі прысудамі. І здавалася, што ідзе тэндэнцыя да змякчэння прысудаў. І вось мы зноў атрымоўваем жорсткі прысуд 2,4 гады Дашкевічу і Лобаву. У чым сэнс гэтага судовага працэсу? Спадар Лапкоч.
Гэты судовы працэс нельга разглядаць у адрыве ад тых працэсаў, якія ідуць у дачыненні да ўдзельнікаў акта 19 снежня. Хоць фармальна Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава абвінавачвалі ў іншым злачынстве, у хуліганстве, але абсалютна відавочна тое, што гэта была палітычная правакацыя ў дачыненні да іх. Спачатку гэта выглядала як звычайная спроба ізаляваць маладых актывістаў, тое, што ў нас стала традыцыйнай. Перад пачаткам кожнай акцыі затрымліваюць большасць ад самых актыўных моладзевых актывістаў, якія могуць сфармаваць арганізацыйную частку мірнай акцыі, і іх затрымліваюць прэвентыўна. Также прэвентыўна затрымалі і Дашкевіча і Лобава 18 снежня. Але 19 снежня, хачу нагадаць тое, што мне журналістам, мне праваабаронцам, нікому не было вядома, дзе яны знаходзяцца да другой паловы 19 снежня, калі прэс-служба ГУС Мінгарвыканкама выдала інфармацыю для прэсы аб тым, што яны затрыманы і падазраюцца ў крымінальным злачынстве і ў злосным хуліганстве. Гэта значыць, што ўжо на той момант было прынята рашэнне і на жорсткія прысуды, і на крымінальную справу ў дачыненні да гэтых маладых актывістаў, і на будучы брутальны разгон плошчы. Таму нельга гэтыя справы адрываць, гэта адзіны кантэкст пераследу ўсёй дэмакратычнай апазіцыі пасля 19 снежня.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце судовы працэс над Дашкевічам і Лобавым?
Натуральна, Дмітра Дашкевіч быў з адным з тых людзей, якія былі гатовы ўзначаліць вулічны супраціў 19 снежня ў час выбараў. Таму абсалютна натуральна выглядала ягонае затрыманне, ягонае прадухіленне, удзел Дашкевіча ў плошчы. А ўсё тое, што адбылося пасля, гэта неяк, на мой погляд, выглядае на нейкай вот чарговай спробы, ўжо якой гэтай улады, расправы над маладым фронтам. Хай ён ужо малады фронт можа быць і не такі моцны, як 10 гадоў назад. Але вот ён па-ранейшаму неяк вот уяўляецца бяльмом у воку для гэтых спецслужб. Паглядзіце, па справе плошчы фактычна затрыманы 5 маладафронтаўцаў. Малады фронт пацярпеў вельмі моцна. Па маіх звестках, некаторым лідарам маладога фронту, якія засталіся на волі, прапаноўвалі распусціць арганізацыю узамен на свабоду тых людзей, якія зараз сядзяць па турмах. Дашкевіча, Кіркевіча, іншых людзей. Маё тлумачэнне гэтага, в прынцыпе, такое вот.
Яшчэ адзін незвычайны момант. Маюцца некія пэўныя асаблівасці гэтага судовага працэсу. Гэтым разам улады ў працэсе абвінавачвання прымянілі новыя метады супраць апазіцыянераў. Вось справакаваная бойка, замаскіраваныя пацярпеўшыя і адначасова сведкі. Як можна пракаментаваць асаблівасці самага працэсу, спадар Лапковіч?
Я думаю, што ў нас фармуецца новая ўвогуле сітуацыя такіх хуткіх і абсалютна неправавых судоў у дачыненні да дэмакратычнай апазіцыі, у тых, хто патрапляе ў гэты каток крымінальных рэпрэсій. Раней мы назіралі абсалютна незаконныя прысуды падчас адміністратыўных справаў. Зараз мы назіраем абсалютна незаконныя прысуды падчас крымінальных справаў. Бо бездоказнае абвінавачванне ўсіх тых, хто ўжо асуджаны за ўдзел у плошчы, а зараз справа абсалютна нават відавочна для ўсіх сфабрыкаваная. І таму неабходна схаваць гэтых супрацоўнікаў, якія даюць лжысведчанне ў судзе. І таму мы абсалютна не ведаем, што гэта за людзі. І, в прынцыпе, гэта таксама адзін з крокаў дэманстрацыі, тое, што не адвакаты, не грамадства, не можа нават мінімальна паўплываць на вось той каток, які ідзе. І ён абсалютна беспардонна, падмяняючы з сабой правасуддзе, нават без сведкаў фактычна, без пацярпелых, якіх в суду, в прынцыпе, не было прадэманстравана. І тая форма стасункаў адвакатаў, абвіняемых з пацярпелымі сведкамі, это, ну, просто здзек над правасуддзем, па-іншаму не назавеш.
Гэта азначае, што, ў прынцыпе, любога грамадзяніна цяпер можна такім жа спосабам асудзіць на любы тэрмін, таму што, ну, знайсці такіх сведкаў, якія б нешта казалі, не так цяжка.
Безумоўна, так, практыка фармуецца. Мы зараз назіраем увогуле фармаванне новай практыкі крымінальнага правасуддзя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі, і таму мы от рэальна можам скаціцца да хуткіх судоў. Мы ўжо іх маем, в прынцыпе, это мала чым адрозніваецца ад савецкай практыкі асуджэння дысідэнтаў ці палітычных апанентаў. Таму, в прынцыпе, цалкам магчыма, што, на жаль, калі неправавая сітуацыя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі, чаму не можа быць такой жа неправавой сітуацыі ў дачыненні да звычайных грамадзян? Таму гэтат як такая хвароба, яна раз'ядае цалкам всю правовую сістэму.
Мы вернемся до праграмы пасля кароткай абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому узнасняются репрессии?». Господар Пангавец, а вы прокомментуете вот те особливости обвинувачивания и вогуля судового процесса над Дашкевичем и Лобовым?
Что предъявить, они могут любые обвинувачения, мы это уже, в принципе, неодноразово бачили. Бачили, скажем, летос, когда судили Миколу Утуховича за терроризм, бачили и ранее. И тут то же самое, фактично, что ни от чего застрахованные оппозиционные лидеры, оппозиционные деятели быть не могут в этой справе. И тут то же самое вот с этой сбитцов. Суд, я присутничал от первого поседжения до опошнего на этом суде, нагадывал нечем собой фарс. Вот эти абсолютно недоречные голосы за стенки, которые гучали. Навод Светка, который бачил, что сбивали менавіта Дашкевіча, ягоныя паказанні таксама не былі ўлічаны. Гэта даказвае аб тым, што проста спадзявацца на нешта ў беларускім судзе, на нейкую законнасць зараз абсалютна немагчыма, і прысуды будуць выносіцца незалежна ад доказнай базы, незалежна ад ступені віны абвінавачаных такія, як было загадана зверху.
Так, сапраўды, мне падаецца, што вось гэты працэс над Дашкевічам і Лобавым, гэта проста суд ад самога факта прыналежнасці чалавека да апазіцыі. Мне падаецца, гэта новая з'ява, таму што калі папярэднія суды хоць былі за ўдзел у некай акцыі, то бок прысутнасць на акцыі была даказана. А тут атрымоўваецца, што людзей судзяць за саму прыналежнасць да апазіцыйнай арганізацыі, і ўсё. Уже гэты сам факт з'яўляецца нібыта злачынствам у Беларусі. Мне падаецца, гэта вельмі трывожны прэцэдэнт.
Выглядае на тое, што проста нейкі суд над Дашкевічам пабіў усе рэкорды па цынізме над палітычнымі судамі, якія адбываліся да гэтага нават.
Апошнімі днямі адбываецца новая хваля рэпрэсій. Вось у Магілёве далі трое сутак арышту журналісту Алесю Асіпцову. Горшы судзілі расійскага журналіста Лашманкіна. Працягваюцца іншыя затрыманні. Гэта звязана з днём волі, ці гэта некая новая хваля рэпрэсій, яшчэ ўзмацняецца. Як вы думаеце, спадар Лапко?
Мы павінны зразумець тое, што з 19 снежня мы жывём в іншай сітуацыі. Узяты абсалютна свядома кірунак на падаўленне любой грамадзянскай актыўнасці. І гэта бачна і па тым затрыманням, пра якія мы кажам, па всім крымінальным працэсам, па той сітуацыі, якая сёння разгортваецца ў Беларусі ў дачыненні да дэмакратычных актывістаў, які ўвогуле яшчэ нідзе не паўдзельнічалі ў дні волі, але ж ужо дзясяткі з іх затрыманы. І гэта новы накірунак улады на цалкам падаўлення любой публічнай актыўнасці, любой публічнай праявы непадпарадкавання. Таму нам трэба зразумець гэтую сітуацыю і ведаць тое, што, як мне падаецца, рэпрэсіяў менш не стане. І таму нам трэба шукаць і новыя формы, і сваёй абароны, і свайго актыўнага ўдзелу, бо ў той сітуацыі мы можам толькі пашыраць колькасць палітвязняў.
Спадар Панкавец, а вы чым патлумачыце затрыманні апошнімі днямі, якія адбываюцца ў краіне? Гэта тлумачыцца толькі в акцыі на дзень волі ці чым іншым?
Порацца, гэта нейка новая тэндэнцыя затрымання журналістаў у гэтым менавіта справе. Хутчэй за ўсё так, гэта звычайнае затрыманне перад днём волі. Але што сітуацыя не будзе паляпшацца, то я абсалютна згоден з уладзам. І вось прысуды Дашкевічу, Лобаву, сённяшняе абскарджванне рашэння Парфянкова, которое было адхіленае, гэта таксама пра тое сведчыць. Вот прысуд Брэусу і Гапонова, гэта хутчэй нейкае, напэўна, выключэнне з правіл было, мяккі прысуд, які звязаны з інтарэсамі Расіі. Я не ведаю, магчыма тут нейкая вот такая вот псіхалагічная установка этой улады. Бить мацней до такой ступени, мацней, что показывает, что мы спыняться не будем. Мы будем бить по-ранейшему моцно, и вы можете только сгодиться на такие умовы. Это может так само способ размовы с Заходом таким чином показать, что никаких послаблений у этой справе абсолютно не будет.
Падчас папярэдніх судовых працэсаў над апазіцыянерамі ранейшымі гадамі беларускія дзяржаўныя медыі спрабавалі гэта ўвогуле хаваць. То бок большасць грамадства проста не ведала, што гэтыя суды адбываюцца. Цяпер адбываецца наадварот. Дзяржаўныя медыі каментуюць вось гэтыя прысуды. Гэта што, сродак запужвання грамадства? Спадар Лапкович.
Я думаю, то, што з аднаго боку, это сродах запужвання активного грамадства, гэта публічнасць, прысутнасць у дзяржаўных медыях гэтых працэсаў. Гэта і тое, што абсалютна камічная сітуацыя, але ж якая была безумоўна зроблена для таго, каб запалохаць людзей, калі сотні людзей, чый мабільныя тэлефоны былі зафіксаваны на плошчы, выклікалі на допыты. Гэта рабілася і робіцца выключна для запалохвання грамадства. Але ж той жа момант гэта робіцца і для таго, што ўлада хоча паказаць усяму беларускаму грамадству, што яна сталася ахвярай драпежнай злобнай апазіцыі 19 снежня. І што гэта не палачы сёння пры ўладзе, а ахвяры, якія з апошніх сілаў ледзь-ледзь уратавалі ўсё беларускае грамадства ад хаоса і бесчынства. І таму вось спрабуюцца в такім кантэксце гэта прыпадаваць у дзяржаўных СМІ, каб выставіць уладу ахвярамі.
Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось тое, што дзяржаўныя медыі паведамляюць пра гэтыя прысуды з адпаведнымі каментарыямі?
Мне здаецца, што гэта нейкі спосаб апраўдання. Апраўдання той вось абсалютна беспрычыннай жорсткасці, якая была ўжыта 19-га і пазней супраць удзельнікаў дэманстранту акцыі 19 снежня. Людзі ж таксама, скажам, не дурні і бачылі, якая там сітуацыя была. І гэта цяпер проста вот спроба сябе нейкім чынам абяліць, паказваючы гэтыя рэпартажы, паказваючы, якія там былі абсалютна адмарозкі, тэрарысты і што яны хацелі зрабіць.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому узмасняються репрессии». У передачі удзельничают правооборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панкавец. Его передачу Валер Карбанович.
Увага! Ідеальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадарожниковой телевизии с лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадарожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимвелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дэмакратычная грамадскасць праводзіць свае акцыі ў новым фармаце. Міліцыя спыняе, папярэджвае і затрымлівае актывістаў. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячаў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бодуновай. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Стаўпецчыну, на радзіму Анатоля Лябецькі ў вёску Трылес. Трылес, маленькая вёсачка на Стаўпецчыне, цалкам апраўдвае сваю лясную назву. Яна схавалася за густым ельнікам і зімою выглядае абсалютна бязлюднай. Рэдка ў якім акне яе хат пабачыш агеньчык, бо асноўныя жыхары гэтай вёскі – менскія дачнікі. Карэнных жыхароў засталося зусім няшмат, дакладней адзін. Гэта Уладзімір Лябецька, бацька палітыка Анатоля Лябецькі. Моцны разважлівы селянін, які разам з жонкаю Янінай чакае любой весткі з Менску. Але размову мы пачалі з гісторыі.
З 1864 году они пераехалі сюда. Тут мы живём.
1864 год, да. А заразу после повстання. То есть вы самый коренный.
Ну,
вы тут коронями.
Да, уже вот у нашей дочки с мужиков один я остался коренный. Уходили люди молодые, кто уехал раньше, 50-е, 60-е годы, а остальные все на кладбище. У нас в Матвеевке вёска три леса, три леса. Маленькие леса, а так вообще все равно окружные леса.
Кому и называется три леса?
Да. Были три помещика, и их леса были. Потом стали продавать. Вот люди потянулись, спиливали, как говорили раньше, за почву, на поперовку, елки стояли два обхвата. А эти пеньки оставались. И вот продавали эти земли. И вот наши родители приехали сюда, сами корчевали. И вот мы уже, дед похороненный, батька, и мы тут живем. Раньше 9 детей у нас было, вот у моих батьков было 9 детей. Двоих погибли во время войны. Так у нас было такое, пока мы сели за стол, батька пока ничем, все ложки лежат на месте. И звали в чиновые. Если батька сказал что-то, значит, никакого оговорки. Он сказал, значит, ты должен выполнять. Пошло это по наследству и у меня. И вот мои два сына были. Ну, были хулиганы, как и я, в молодости. И мотоцикл у меня украл, и то поедут где-нибудь. Но это не без этого. Ну, а так они вообще, уважение ко мне. Вот, не знаю, правильно, неправильно, что папа и мама вы.
Скажите, у вас нема такого как бы шкодования, что он пошел в политику? На холеру ему это
требует? Нет. Мне примерно, иная женщина, она плачет.
Я уже кажу, что его судьба такая.
Ну ладно, все тихо. А я не жалею. Я одно сынок жалел. Я крепкий, он еще крепчайший. Я знал, что там была мысль такая приятная, чтобы я не сломался. Больше я боялся. Что-нибудь посидеть там год, два, три, пять, это не важно. Главное, чтобы я не сломался. Чтобы потом не стыдно было поглядеть людям в глаза. Те, которые я окружаю, и юзки общаются. Вот мне что. Вот мне теперь бывает, иногда подумаешь, чтобы женщины и соседи тут. Ну, пускай бы он был с Лукашенко. Пускай бы он. Я говорю, это человек, ты ему не прикажешь. У него душа, и он чувствует. С кем идти якись? Была женщина зловредная, что а вот он пошел, а вот он хочет президентом быть, а вот он то хочет. Я говорю, ну, Лукашенко тоже не хотел быть сразу президентом. Был притятием колхоза, там был этим. Но он получилось это. Бог знает, что случится.
Что еще?
А теперь, ну, правда, не хочу сказать. Люди вот после этой 19-го, ничего вообще. И звонили, и приходили, и соседи из других деревень, которые знают меня, и его знали.
Вы отчуваете зараз подтримку от вязковцев?
Да, конечно.
Вам не кажут, что
я же говорю, не-не-не, ни один человек. И сразу же пошло, эти старушки просто стали клеить на уши, вешаете лапшу на уши, что вот они такие, они хотели переворот забить. А потом уже со временем приезжают дети из Минска, убивают всю голову, что вы говорите?
Прочищают.
Да-да. Там вот такое робится, там такое робится.
Ну что бабки эти у вёсцы? Остались пару бабок. А когда уже я приду в автолавку, я тихенько стою, ни налево, ни направо. Взяла, что мне треба помаленьку, я и поползла. Не гэдака я грамотно, что там кому говорить и доказывать, и что. Я гэдак понимаю. Моя такая судьба. Я говорю, дал Бог этот крест нести. Я буду нести сколько смогу. Да обидно, вельми обидно. Подошел перед Новым годом приехать. Чекаю сегодня.
Ну, я тебе говорю, будет плохо. У меня еще сахарный диабет. Я была ослепла. На пингла зарабили, хорошо, что спасибо не все врачи. Ну ничего, это.
Сыном, за что ты сядишь? Как ты кого обидим? Как ты что там кого обокрал? Как ты тебе пьяный лежал? Как ты сбил кого?
Хватит, говорю, будет плохо.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Столпецкую вёску Трилес.
У эфиры «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативная информация, репортажи з місця подій, розслідування.
Кожная другая полова години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.
Я
«Свобода». З вами Змітер Бартосік. Ми протягуємо подорожжа на радіму Анатолія Лебедьки у вёску Трилес.
На 5 стагоддзяў пасля Францішка Скарын.
Мне пашчасціла пагутарыць з аднавяскоўцамі Лебедькаў, са старой прыгожай парай, якія ўжо паспелі паглядзець БТ.
Что вы думаете про то, что в Минску отбылось 19 числа?
Говно самое настоящее.
А кто в этом говне виноват?
Если оппозиция ведет, да, если ты уже ведешь на что-то людей, значит, ты веди и веди себя достойно культурно. Ну, только не безобразь. Толя Лебедька бил стекла, я тоже в это не верю. Чтобы он бил стекла. Я в это тоже не верю.
Отца мы хорошо знаем, мать знаем хорошо.
И мать знаем. Родителей мы знаем
не
хорошо.
Не может быть, чтобы у таких родителей был какой-то другой сын.
А что там дальше было? Я не сторонник таких демонстраций, которые бьют стекла, ломают что-то. Это глупо и нелепо. Кулаком ничего ты не сделаешь. И попом гапоном быть нельзя. Привел, а сам удрал. Тоже быть нельзя.
А что одновесковцы говорят про 19 число?
Вы знаете, сколько тут людей осталось?
Тут верить некому. А что мы только знаем, мы только.
А вот, коли бы была такая возможность что-нибудь ему передать, что бы вы ему передали?
Здоровье, пожалуйста.
Да, здоровье, дальше, пожалуйста. Конечно, он же родителей должен поддерживать. Пускай выходит, не против. Вы нам ничего плохого уж не сделали.
И про этот вечер, 19 число, там виноват не только Лебедь.
Якая красамоўная фраза «мы не супраць». Не супраць чаго? Каб сын пабачыў маці? Затое я пачуў іншую мудрасць ад старога Трылесца. Чаму не трэба хадзіць простаму чалавеку на плошчу?
Я говорю, демонстрацыі, нічого ты не даб'ешся. І нікому ты не дакажеш.
Конечно.
І в первую очередь, рабу Божьему там делать нечего. От него эти вилы и лопату никто не заберет. И тот, кто ведет за эту вилу, за эти вилы и лопату, он не возьмется.
Але вернемся до старых Лебедькаў. Як алегорично и докладно описала сегодняшнюю белорусскую ситуацию старая Яніна, лепш за столичных политологов.
А что вы отчуваете до Александра Григорьевича?
Как Бог с ним разобрался. За то, что... я неграмотна, я не понимаю. За то, как мой сын выходит с этими лозунгами, я каждый раз плачу. Коли правда, это он понищил людей, гэдак, и как я теперь и бачила Захаренко у матери, как она бедненького теперь идет, за бушаки берется и кажет, где кто стукнет, я сыночка чекаю. Так вот, я ему желаю то, каб его тоже туды, куды, где он подел этих деток усих, молодых людей, стольки понищу. За что понищу? Ну что они зробили? Дзяцей шкода. І такая туча найшла на гэту Беларусь, што Бог яго ведае, як і выдзержаць будзе далей.
А ці надоўга найшла гэтая туча, вот, па вашаму адчуванню?
Ну, яшчэ 3 гады будзем гараваць, а можа і 5. Цяжка ламаць будзе. Цяжка, вельмі цяжка.
Ну, не 20 яшчэ гадоў?
Так 20 ён сам згарыць без агню, без полымі. Быць такого не можа. Гасподь Бог ёсць на свеце, і ён рукавадзіць кожным чалавекам. Руководить. А у яго ж побив гэтых людей, подушил. Иде перед батюшком кланяется, хрыстится, перед иконой у церковь иди.
Ну, вот уже ж нашло
на Беларусь. А мы ж, как его убирали, я сама латки плескала, как бы Лукашенко был.
А вы голосовали за его?
Да.
Чем взял?
Сатаною некою.
Шкада, што турэмным зняволеным забаронена карыстацца радыёпрыймачамі. Сын не пачуе словаў, што перадае яму маці, але турэмныя муры не вечныя.
Я б яму толькі желаю, каб ён быў здаровы, каб Бог яму паслаў здароўе і каб ён быў чалавекам, каб ён астаўся хорошым чалавекам, якім ён да гэтай пары быў. Вот яму пажелаю. І здароўе яму, і яго сям'і. Яго сям'я тоже. И Светлана Павловна Дай Бог ей здоровье, какая она терпеливая. И сын, який его хороший. Каб только здоровье, каб он скорее оттуль вышел. Боженька миленький. Поможи ему и этим всем остальным людцам, каб избавиться от этого страшного иго, який он наложил на их. Что невинные люди страдают. Сказал слово в тюрьму, а не по голове. А не печенки добьют.
В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на родзіму Анатолия Лябедькі у вёску Трилес, что на Стаўпетчыне. До новых подорожжаў!
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.